9 январ, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Давоста Газзани яклап Израиль президенти Шимон Перес менен ызгышып кайткан премьер-министр Режеп Тайип Эрдоганны Түркия зур каһарман итеп каршылады. Қазанда милли харакат жетекчилери Рафис Кашапов, Фаузия Байрамова һәм башкаларны яклап пикет узды. Дәүләт һәм муниципаль тикшерүләр вакытында юридик затларның һәм хусусый эшмәкәрләрнең хукукларын яклау кануны бу җәйдә гамәлгә керә. Мәскәүдә Ризаэддин Фәхреддингә багышланган Русия күләм конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бірнеше мүхим хабарның қысқашасы. Русия финанс министры 2009 елда Русияда өсіш күтілмей деп білдірді. Русия білен Куба жетекшілері 20 миллион долларлық кредит турында келішті. Ғырақта әлікі Ақыш президенті Джордж Бушқа башмағын атқан журналист хүрмәтіне хайкәл ашылды. Қазір бұл хәм қойбір башқа яңылықлар турында толырақ мағлімет. 2009 елда Русия бюджетіна керім 40% кемиешек деп білдірді финанс министры Алексей Кудрин. Дәулет думы Сында шығыш ясап, министр бюджетті керім білен шығым арасында айырма, яғни дефицит 2 триллион сом болашақ дейді. Бұ айырманы түлер үшін ұқша дәулет фондларынан оланашақ. Кудрин сөзлеріне қорағанда онда 7 триллион сом бар. Бұл үсіш күтілмей, дейді министр. Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоган кеше Израиль премьері Шимон Перес білен ғызды соғышы турында ызғышқаннан соң Давоста барған дүния иқтисади форумын ташылап шығып кетті. Истанбул хауаланында мұның үшін оны мінгілеген кіші қоқарман болары қоршы алды. Хауаланына жиылған кішілер Эрдоганны Давосына яулап алушы, дүния юлбашшысы Түркия сенің білен ғұрурлана деген шиғарлар білен олқышылап қоршы алды. Түркия оппозициясы Эрдоганның бұл адымын кескін тәнқитлеп шықты. Дипломатияда мұндай ғамәлләр мүмкін түгел. Эрдоган Түркияның тышқы саясатына зыян саларлық хата ясады, дейді оппозиция уәкілдері. Русия президенті Дмитрий Медведев һәм Куба жетекшісі Рауль Кастро Мәскәүдә хезмәттәшлек килешүләренә кул куйды. Русия Кубага 20 миллион долларлык кредит бирәчәк һәм азык-төлек ярдәме җибәрәчәк. Моннан тыш Кубада КАМАЗ машиналарын төзү үзәген ачу һәм Кубага Русия очкычларын җибәрү турында килешенгән. Медведев Кастроның Русиягә бу сәфәрен 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа сәхифәсен ачу дип бәяләде.
Сотрудничество по всем вопросам
Бөтен өлкәләрдә хезмәттәшлек дәвам итә. Минемчә, сәүдә, икътисади һәм гуманитар өлкәләрдә шулай ук мәдәни хезмәттәшлекнең киләчәге бар. Сезнең килүегез Русия белән Куба арасында дустана мөнәсәбәтләр тарихында яңа сәхифәтне ачыр дип уйлыйм, диде Русия президенты.
История российско-кубинских дружеских отношений.
Бу Русия белән Куба арасында соңгы 20 елда беренче югары дәрәҗәдәге сөйләшүләр булып тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төньяк Корея Көньяк Кореяны душман сәясәте алып баруда гаепләп, бүтән булган ортак килешүләрне гамәлдән чыгару турында белдерде. Төньякның телевидениесе хәбәр итүенчә, бу килешүләр арасында ике илнең Сары диңгез буйлап үткән чик буе турындагысы да бар. 1999-2002 елларда Сары диңгездә ике ил арасында канлы бәрелешләр булды. Көньяк Корея премьер-министры Хан Сеонг Су Пхеньян белән сөйләшү булачагына өметләнүен әйтте.
Korea had gone through very difficult time. In our relations with North Korea.
Корея Төньяк белән мөнәсәбәтләрдә бик авыр чорны кичерде. Бу Төньяктан булган андый беренче янау түгел. Шуңа күрә янауларны читкә куеп, Төньяк Корея безнең белән сөйләшүләр уздырыр дип өметләнәм, диде Көньяк Корея премьер-министры.
So we hope that instead of a threat of this kind, North Korea would come out to talk to us on matters of mutual concern and interest.
Көньяк Корея премьер-министры Давоста дөнья иқтисади форумында катнаша. Ғирақның ілікі жетекшісі Саддам Хусейннің туған шәһәрі Тикритте 2008 жылының декабрінде елге ұшақтағы ақыш президенті Джордж Буш келгенде оңы башмақ атқан журналист құрметіне хайкел ашылды. Хайкел зур башмақ шәкілінде пияла һәм бақырдан ясалған, оннан оғаш өсіп отыра. Оны Бағдат сыншысы Лаид Әл-Амари ижат еткен. 14 декабрьда АҚШ президенты Багдадка килгәч, матбугат очрашуы вакытында Әл-Багдадия телевидениесе журналисты Монтазир Әл-Зайди башмагын салып бушка аткан иде. Бу гамәл гараб дөньясында хурлык һәм мыскыл итүне аңлата.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Кыргызстан оппозициясының Бирләшкән халык хәрәкәте президент Курманбек Бакиевне урыныннан китәргә чакырды. Ачык хатта бу хәрәкәт Бакиевне икътисади проблемаларда һәм оппозиция вәкилләренә каршы җинаять эше ачуда гаепли. Кыргызстан оппозициясының 5 вәкиленә каршы җинаять эше ачылган. Алар арасында элекке тышкы эшләр министры Алекбек Джикшенкулов һәм парламентның элекке башлыгы Өмәрбек Текибаев та бар. Элекке министрны 17 мең долларны үзләштерүдә гаеплиләр, парламент спикерының исә тотуы шикләнелә. Германияның Хеннингсдорф шәһәре шүплегендә эшләүчеләр эшендә 170 мең евро булган тимер тартма тапкан. Бу тартма шүплеккә Берлиннан атна саен килгән шүп арасында булган. Акча тулы тартма Берлиннең Пост банкыннан булганы ачыкланды. Тартманы шүпкә атканда аны бушатырга онытканнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлей. Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган атна кич Давоста Газа мәсьәләсенә багышланган бер очрашуда Израиль президенты Шимон Перес белән ызгышып, җыенны ташлап чыгып китте. Бу адымы өчен Эрдоган җомга көнне Истанбулда каһарман буларак каршы алынды. Шул хакта Али Гилмей сөйли.
Аппак карлар баскан алып таулар итәгендә Швейцарияның Давос авылында гадәттә тыныч кына үтә торган халыкара җыен быел тарихка гауга белән кирип калачак. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган белән Израиль президенты Шимон Перес арасында Газа мәсьәләсендә талаш чыкты. Эрдоган Израильгә Газага гаскәр керткән өчен тәнкыйт белдергәч, Перес Эрдоганга бармак төртеп, тавышын күтәреп, әгәр сезнең башыгызга ракеталар куя башласалар, сез нишләр идегез дип сорады.
What would any country do? What would you do if you would have on Istanbul?
Әгәр Истанбулга һәр төн саен 10 ракета, 100 ракета төшә башласа, сез нишләр идегез?
10 rockets, 100 rockets.
Эрдоган моңа бик каты җавап кайтарды. Бу төрек җитәкчесенең соңгы берничә елда Израильгә карата әйткән иң каты сүзләредер.
Саен Перес, бәндән яшлысы. Сезин чок юксәк чыкыйо.
Президент Перес, сез миннән өлкенрәк, ләкин тавышыгыз артык каты чыга. Булай кычкырып сөйләшү үзләрен гаепле дип сизүчеләр психологиясе. Минем тавышым алай каты чыкмас. Үтерүләргә килгәндә, сез үтерүне яхшы беләсез. Пляжлардагы балаларны үтергәнегезне яхшы хәтерлим. Ике элекке премьерыгызның Фәлестин җиренә танклар белән керсәк бәхетле булыр идек дигән сүзләрен дә яхшы хәтерлим.
Танкларым үзәрендә Филистинә кирдем заман, кендими бер башка мутлу addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Erdoğan şulay ok zalda Peres'nin çıkışına kul şabı buturan kişilərgə də tənqid bildirdi. Сөйләшүне алып баручы Washington Post басмасының мәртәбәле журналисты Дэвид Игнатиус Эрдоганны туктатырга тырышкач:
We can't start the debate again, please. We just don't have time.
Excuse me. Bir. Sözümü kesmeyin.
Эрдоган җыенны ташлап чыгып китте.
Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Benim için Davos bitti. Ben bunda bütün kilmeyim. Siz bana söz vermeyiniz. Ol 25 minut söyledi. Bana 12 gün minut verdiniz. Bu mümkün değil.
Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz.
Бу Эрдоганның Израильне беренче тапкыр тәнкыйтьләү түгел. Берничә атна элек тә ул Израильнең Газа һөҗүмнәренә тәнкыйт белдереп, Аллаһы Тәгалә моның өчен каргыячак дигән иде. Түркия бу төбәктә Израильнең сирәк тарафдарларының берсе иде. 1996 елда ике ил хәрби килешү төзеде. Бу килешүдә уртак күнегүләр, Израиль эшкычларына юл бирү, Израиль коралын сатып алу кебек гамәлләр каралган. 2007 елда гына Түркия Израильдән 2 миллиард долларлык корал алган. Әмма Эрдоганның Израиль-Фәлестин мәсьәләсенә карашы төрек генералларыныкыннан аерыла. Бу да яңалык түгел. Ни өчен Эрдоган Давоста шундый тамаша оештырырга булган дигән сорауга белгечләр берничә сәбәп китерә. Беренчедән, март аенда Төркиядә җирле сайлаулар үтәчәк. Төрек сайлаучыларының күбесе фәлестинлеләргә теләктәшлек белдерә. Җомга көнне Истанбулда Эрдоганны йөзләгән кеше каһарман буларак каршы алды. Икенчедән, бу Европа берлегенең Төркия белән сөйләшүләр башларга теләмәвенә, яисә Халыкара валюта фондының нәкъ шул көнне Төркиягә кредит бирмәскә дигән карарына реакция була ала. Өченчедән, кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Эрдоганның кыланышы төбәктә дилбегәне үз кулына алу нияте белән ясалган тирән уйланган стратегия була ала. Газза һөҗүмнәре башланганнан соң Эрдоган, Хамас җитәкчесе Исмаил Хания, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад һәм бу низакта арадашчылык иткән җитәкчеләр белән элемтәгә керде. Кайбер белгечләр фикеренчә, рәсми Анкара дистейллар буе Европага нәтиҗәсез ишек кокканнан соң хәзер үз төбәгендә әүземрәк сәясәт башларга җыена. Бу уңайдан Төркиядә кайбер сәяси күзәтүчеләр яңа Госманлылык дигән төшенчә куллана башлады. Сүз кайчандыр Госманлы империясына кергән гарәп илләре белән генә түгелә, Греция һәм Кавказ илләре белән дә дипломатик бәйләнешләрне ныгыту сәясәте турында бара. Шул ук Давоз җыены кысаларында үткән башка бер очрашуда Эрдоган Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы низакта да арадашчы булу теләген ычкындырды. Әйткәндәй, Давос оештыручылары бу ике илнең президентларын да очраштырырга бик теләгән иде, әмма барып чыкмады. Илхам Алиев килде, ә менә Серж Саркисян үзе урынына тышкы эшләр министрын җибәргән. Менә шуларның барысында җыеп искә алганда, быелгы Давос җыены уңышсыз тәмамланды дияргә була.
Эрдоганның Давос очрашуын ташлап китүе һәм Истанбулда аны каршылау төшерелгән видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз. azatlik.org Католиклар һәм яһудләр арасында иң авыр кризис башланырга тора. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Холокостны танымаган дин әһелләрен чиркәүдән читләштермәскә булды. Кайбер католик дин әһелләре 2нче дөнья сугышында газ тутырган камераларда җәзалау булмаган һәм ул елларда 6 миллион түгел 300 мең генә яһуд үлгән дип белдерә. Бу сүзләр өчен аларны яһуд җәмәгатьчелеге каты тәнкыйть утына тота. Католиклар һәм яһуд дине тарафдарлары арасындагы каршылык турында Бикә Тимирова сөйли.
Гыйнварның 28-ндә Рим папасы Бенедикт 16-нчы Ватиканда чыгыш ясаганда Ричард Уильямсон карашларыннан читләшергә тырышты. Бу айда Швеция телевидениесендә биргән әңгәмәдә епископ Уильямсон Холокостның булмауы турында белдергән иде. Ул нацилар сугышта 6 миллион түгел 300 меңнән дә азрак яһуд кешесен үтергән дип әйткән. Үтә кадими Изге Питер кеме аның белән бер фикердә тормау турында әйтергә мәҗбүр булды. Әмма күпмедер вакыттан соң шушы төркемнең Италиядагы әгъзасы яһудларны 2нче дөнья сугышы вакытында газ белән агулау турындагы мәгълүматларгә шик белдерде. Италиядагы үтә кадими католикның чыгышыннан соң Германиядагы яһуд мәхәлләсе башлыгы Флориан Абрамович рәсми төстә католиклар белән сөйләшүдән баш тартты. Израильнең баш раввины да Ватикан рәсмиләре белән сөйләшер өчен мартка планлаштырылган сәфәренә чыкмаска булды. Дания хөкүмәте рәсми төстә бу хәлгә борчылу белдерде. Германиядагы прокурор Холокостны инкар иткән дин әһеле Уильямска каршы эш ачты. Бу үтә дә кадими Изге Питер көме католик чиркәвендәге либераль реформаларга каршылык белдереп килде. Папа Бенедикт 16-нчының бу динчеләрне чиркәүдә читләштермәве католиклар арасында эшкә каршылыкны бетерергә тырышуы иде дип әйтті білгішлер. Мәселен, Ватикан білгіші Джон Эйлен былай дейді.
Clearly, the Pope's motive here was not to promote Holocaust denial or to promote anti-Semitism.
Папаның бұ ғамәлі Холокостны инқар ету яки антисемитизмны яқлау түгіл. Бұ бары тек католик шіркеуіні яралаған, һәм бір ғасыр шамасы дәвам еткен ішкі қоршылық, айырмалықларына бітірергә теләу еді. Әмма аның мұны ни рәвешле башқаруы, җәмәгатьчелеккә ничек тәкъдим итүе, сораулар тудыра, бу бик зур хата булды.
Has been, I think the only thing one can say, a colossal blunder.
Дипсоны Ватикан белгеше Джон Эйлен. Рим папасы Бенедикт 16-нче язын Израильгә рәсми сәфәргә барырга тели. Холокост һәм башка шундый каршылыклы мәсьәләләрдә католиклар һәм яһудлар арасында каршылыклар килеп чыкканнан соң, папаның Израильгә бара алуына шик белдерделәр. Соңгы тапкыр Газадагы хәрби чаралар вакытында да ике дини агым арасында күпмедер киеренкелек туган иде. Ватиканның юстиция һәм тынычлык шурасы башлыгы кардинал Ринальдо Мартино Газа сызыгы торган саен күбрәк зур концлагерны хәтерләтә дип әйткән иде. Моннан соң Израиль халкының папага мөнәсәбәте яхшырмавы көн кебек ачык. Ватикан белгеше Эйлен исә киресенчә, бу сәфәр папага яһудләр белән араларны җайларга мөмкинлек бирәчәк дип саный. 2006 елда ул Төркиягә барып, ислам дөньясында тавыш чыгарган чыгышыннан соң мусульманнар күңелен йомшарткан кебек, бу юлы да шулай булырга мөмкин ди белгеш Эйлен. Израиль тышкы эшләр министры үткән атнада Уильямс Шеп папа Бенедиктның сәфәренә йогынты ясамас дип белдерде.
Азатлык радиосы.
Қазанда Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре пикетка чыкты. Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең Қазан бүлеге башлыгы Ринат Юсупов әйтүенчә, Чаллы иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова һәм башкаларны эзәрлекләүләр аларны бу пикетка чыгарга мәҗбүр иткән. Шулай ук милли мәнфәгатьләрнең көннән-көн кысыла баруы белән дә риза түгел алар. Наил Алан язмасы шул хакта.
Пикетка чыгучылар күп түгел иде.
Безгә караганда теге укалылар күбрәк ипогоналар. Шереп дәптердләр инде бик үзләре дә бер шулар.
Без 9 ел калдырып бер-бездән күбрәк артыбыз. Яхшы синнар белән дә.
Узып баручылар хупладылар. Кайсы зур барабаклан машинадан күрсәтеп китә, молодцы дип.
Ризасызлык белдерүчеләр бу юлы Федераль именлек хезмәте һәм Татарстан эчке эшләр министрлыгы урнашкан биналар янында торды. Күбрәк тә булыр идек, күтәрелгән шигарьләр һәм басып торган урын кайберләре безнең күңелләренә хуш килмәде, дип белдерә алар. Иҗтимагый үзәк вәкилләре Казан хакимиятенә бу пикетның булачагы турында белдереп язу керткәндә, рәсмиләр чараны Камал театры янында үткәрергә тәкъдим иткән булса да, уйларыннан кире кайтмады. Мәгъналар. Казанлылар Мәскәүдәге хәлләргә дә битараф түгел.
Махаксыз яш кына журналист кызы 25 яшьлек Галя Тормышны башлый гына, аны махшылакша үтерделәр. Адвокат Маркеловны, дреслекшен крашкан җигетне. Түрәләр бит авызларына су каптылар. Соболезнования да юк.
Ди Ринат Юсупов. Бу хакта шигарьләрдә бар иде. Милли хәрәкәт вәкилләре Русиядә дөресен сөйли торган Эхо Москвы радиосы гына калды ди. Татарстандагы матбугат чаралары әлеге митинг турында ләмим булачагына иманнары камил аларның. Шулай да дөньяның бу хакта ишетәчәгенә өметләре дә юк түгел.
Безнең иптәшләр бар, интернет аша хәбәр итәләр. Шулай итеп, прогрессив демократик илләрдә дә ишетәм бүгенге вакыйганы.
Ди Ринат Юсупов. Урамга чыкканнарның кулында Мәскәү диктатурасы битсен дип язылган шигарь дә бар иде.
Татарча мәктәпләрне бетерәләр теге, татар университеты ачмадылар. Бу милли кысу бар монда. Менә шуңа күрә без монда мәҗбүрендә шулай чыгарга.
Ди Сирин Уәли.
Бу елның 1 июленнән дәүләт һәм муниципаль тикшерүләр вакытында юридик затларның һәм хусусый эшмәкәрләрнең хукукларын яклау турындагы федераль канун гамәлгә керә. Татарстанның баш прокуроры Кафил Әмиров кушуы белән узган елның августында республикада эшмәкәрләрнең хукукларын яклаучы шурада төзелде. Прокуратура вәкилләре белән кече һәм урта эшмәкәрләр киләчәктә ширкәтне тикшерү эшләренең ничек алып барылачагын бергәләп хәл итә. Яңа канун белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Прокуратура вәкилләре белән эшмәкәрләрнең очрашулары урыс язучысы Крыловның Шуртан кысло һәм Аккыш мисалын хәтерләтте. Эшмәкәрләр үз тәкъдимнәрен әйтә, прокуратура вәкилләре проблемадан чыгу юлларын башкача аңлый. Һәр кайсы үз ягына тарта. Ничек кенә булмасын, ике якта бер үк нәтиҗәгә ирешергә тели. Прокурор Кафил Әмиров төп максат түбәндәгедән ди.
Цель этого закона защитить бизнес тем, чтобы
максат эшмәкәрләрне яклау. Ул башка күпен алга киткән илләрдә кебек икътисадның нигезен тәшкил итәргә тиеш, чөнки кеше һәм урта ширкәтләрдән килгән салымнарның республика бюджетын булдыруда да әһәмияте зур. Бу канунны чыгаручылар прокуратурадан дәүләт тикшерүләрен җиңеләйтүне көтә ди Кафил Әмиров. Рәсми мәгълүматларга караганда, узган ел 300 га якын кеше һәм урта ширкәтләрне тикшерү очрагы булган. Мәхкәмәгә 32 шикаять белдерелгән, 19 эшмәкәр административ җаваплылыкка тартылган. Яңа федераль канунга килгәндә, кеше һәм урта ширкәтләрдә үткәрелә торган тикшерүләр елга 50 сәгатьтән артмаска, бер ничә муниципаль идарә бер ширкәттә бер үк төрле тикшерү үткәрмәскә, тикшерүләр нәтиҗәсе мәгълүмат чаралары аша җәмәгатьчелек җиткерелергә тиешлеге турында әйтелгән. Шулай ук тикшерү үткәрелгәнче җитәкчелек рөхсәте булырга тиешлеге дә искәртелә. Эшмәкәрләр исеменнән прокуратура вәкилләре алдында Татарстан хөкүмәтенең кеше һәм урта эшмәкәрлек үсеше комитеты җитәкчесе урынбасары Наталья Таркаева чыгыш ясады. Бу комитет ширкәтләрне тикшерү өчен җиңеләйтү өчен үз программасын тәкъдим итә. Бүген дәүләт идарәләре тарафыннан күп кенә тикшерүләр үткәрелә. Аларның канунымы, юкмы түгеллеген эшмәкәрләр белеп тә бетерми. Без аңлатучы буларак юридик бүлек ачырга тәкъдим итәбез. Кайнар элемтә телефоны аша сораулары булган эшмәкәрләр беренче булып бу бүлеккә шалтыратып белергә тиеш була. Ширкәткә тикшерүчеләр килгән очракта эшмәкәрләр шулай ук бу бүлеккә шалтыратып тикшерүнең канунымы, юкмы икәнлеген сорыяла. Телефоннан гына хәл итеп булмаса, юристлар үзләре ширкәтләргә бара ала. Бу юристлар тикшерү идарәләре белән даими элемтәдә торачак. Шул рәвешле тикшерү идарәләренең дә эшләре җиңеләячәк. Ширкәтләрдә канунсыз тикшерү үткәргән очракта масса күләм мәгълүмат чараларын чакыртып, хукук бозу очраклар турында халыкка сөйләргә кирәк. Бүген мондый тәҗрибә Мәскәүдә киң таралган. Программаны төзегәндә без аларга таянып эшләдек, ди Наталья Таркаева. Прокурор Кафил Әмиров исә эшмәкәрләрнең бу тәкъдимен хупламады. Миңа калса, сез үзегезгә тиешеннән күбрәк хокук аласыз. Тикшерү идарәләреннән җибәрелгән кешеләр сезнең юристларыгызга аңлатып утырырга тиеш булачакмы? Менә без шулар, шуның өчен килгән идек, моны эшләсәк ничек булыр икән дип сорыймы? Әле җитмәшә журналистлар чакырабыз дип куркытасыз. Берничә хокук бозган очракны төшереп, яна халык алдында тикшерүчеләрне начар дип күрсәтәчәксез. Минемчә, сез бары тик киңәш бирү рәвешендә генә эшли аласыз, ди Кафил Әмиров. Җыелышта бер ничә эшмәкәр үзләре белән булган хәлне сөйләде. Янәсе, кайбер тикшерүчеләр аларга килеп хокук бозу тапмаса да, билгеләнгән планны үтәү өчен күктән уйлап чыгарылган штрафлар яза. Мәсәлән, бер ширкәткә 10 000 сум штраф язганнар. Мондый очракта билгеле эшмәкәрләр тикшерү угызыгысыннан качу максатыннан, бәлки тикшерүчегә аерым акчалар да тәкъдим итәргә мөмкиндер. Прокуратура вәкилләре эшмәкәрләргә тикшерүчегә әйтик 5 000 сум акча биреп тикшерү эшен тәмамларга түгел, ә канун бозучы өстеннән шикаят белдерергә киңәш итә. Ул вакытта бу тармакта тәртип урнашачак, ди прокуратура вәкилләре.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимба көнне Русия күләм каршылык чараларына кушылып, Башкортстан коммунистлары эшсезлек һәм фәкыйрьлеккә ризасызлык җыены үткәрә. Республиканың рәсми газеталары исә 7 февральдә 75 яшен тутырачак президент Мортаза Рәхимовны котлаулар бастыру эшенә кереште. Иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Азатлык радиосына Рәхимовның 10 ел элек үк пенсиягә китмәве сәбәпле республика икътисады зур югалтуларга дучар булды ди. Башкортстаннан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Шимбе көнне Русия коммунистлар партиясының Башкортстан бүлеге вәкилләре Уфада урам җыены оештыра. Каршылык чарасы Уфаның Ленин исемендәге мәйданында башкала хакимияте бинасы каршында үтәчәк. Башкортстан коммунистлары бу чараны бөтен Русия ризасызлык чарасы кысаларында оештыруларын әйтә. Урам җыенының төп шигарьләре эшсезлек һәм хәерчелек булмасын. Каршылык чарасына әзерлек күптән алып барылды. Йортлар диварларына, мәйданнардагы илме такталарга, кибетләр ишекләренә шушы урам җыены булачагы турында белдерүләр дә ябыштырылып чыккан иде. Урам җыенында күпчелеге һәр вакыттагыча өлкән яшьтәге кешеләр катнашыр дип көтелә. Шулай ук республиканың берләшкән оппозициясына керүче башка кайбер иҗтимагый оешмалар вәкилләре дә бу чарадан читтә калмаячагын белдергән. Эшсезлек һәм хәерчелек Башкортстан киңлекләрендә дә кулачлырак була бара. Башкортстан хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов та моны яңарак раслады. Аның сүзләренчә, узган ел азагында республикада 30 меңнән артык эшсез исәптә торган, быел бу сан 2,5 тапкырга артырга мөмкин. Шулай да Башкортстан җитәкчеләре хәлне контрольдә тота дип ышандырырга тырышты министр әфәнде. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка 7 февральдә 75 яшь тула. Кешене туган көне белән алдан котлау бик хупланмаса да, президентны шушы атна башында ук тәбрикли башладылар. Республиканың барлык рәсми гәзитләрендә Мортаза Рәхимовка рәхмәт яудырган мәкаләләр басыла башлады. Президентны котлаучылар һәм аны күккә чөйеп мактаучылар арасында югары түрәләр дә, спортчылар, сәнгать осталары, эшкуарлар да, башка һөнәрияләр дә бар. Шул ук вакытта республика җәмәгатьчелеге арасында Мортаза Рәхимов 75 яшьлек юбилеен бәйрәм иткәч тә вазифасыннан китә икән дигән имеш-мимешләр дә киң таралды. Бу хакта ул гаризада язып куйган инде имеш. Ләкин моңа ышанмаучылар да байтак. Чөнки Рәхимов әфәнденең президентлыктан китәчәге турында сүзләр соңгы 10 елда әледән әле куйырып ала. Хөкүмәт финанслаган гәзитләрдә Мортаза Рәхимовка мәдхия җырлаган мәкаләләр басылган бер вакытта президентның соңгы еллардагы эшчәнлеген тәнкыйт итүчеләр дә күп. Башкортстандагы киң билгеле галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин шулар исәбеннән 90-нчы елларда Ринат Гатауллин Мортаза Рәхимовка якын торучы шәхесләрнең берсе иде. Республика икътисадын реформалау программасын эшләүчеләрнең дә берсе ул. Шулай ук икътисад министры урынбасары, аннан соң хезмәт һәм социаль яклау министры урынбасары, ике тапкыр республика дәүләт җыелышы депутаты булган кеше ул. Мортаза Рәхимовның эшчәнлеге ике чордан тора. 90-нчы еллар азагына кадәр аның идарә итү уңышлы булса, аннан соңгы 10 ел чамасы вакытта республиканың түбәнгә тәгәрәве барды, ди Ринат Гатауллин.
90-нчы елны безнең республикада реформалар эшләнгән вакытта, ул вакытта Россиядә 73 өлкә, край һәм республика бар иде. Шул республикалар арасында халыкның доходлары буенча безнең республика 70-нче урында иде. Ул Чечняны, Дагестанны һәм Туба республикаларыннан гына алда тора иде. Менә тиз арада безнең республика мөстәкыйльлек алып, без 28-нче урынга бастык халыкларның доходы буенча. Менә инде Рәхимов ул вакытта бөтен прогрессив күренешләрне поддерживать итеп, интеллигенция белән кулга кул курышып эшләргә эшләде дип әйтергә дә мөмкин. Әмма шунсы бар иде, ул чагында ук аның милләтчелек күренешләре бар иде. Ул үзен үзендә тотуында. Менә инде 97-нче елдан әйтергә кирәк, ул уже урында түгел икәне күренә башлады. Безнең республика кире, менә шул 83 өлкә арасында 45-46 урынга калды. Һәрбер кеше ул китергә тиеш үз вакытында. Рәхимовның менә әйтүләре бит инде пенсия китә дип, аның пенсия китүе 10 елга соңрак калды. Ул безнең республика өчен бик начар тәсир итте һәм начар күренеш. Ул кеше кешенең бик күп рәнҗетте, милләтчелекне алга сырды.
Башкортстандагы танылган галим, иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Башкортстан югары мәхкәмәсе, Башнефтехим ширкәте генераль директоры, Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевның эшен тикшерүне туктатты. Бу эш Русия югары мәхкәмәсе тарафыннан инде 4-нче тапкыр кире карау өчен Уфага җибәрелгән иде. Әмма бу юлы да төрле сәбәпләр белән Башкортстан югары мәхкәмәсе бу эшне караудан баш тартты. Шул ук вакытта тагын да бер яңалык турында мәгълүм булды. Хәзер Виктор Ганцевны хөкемгә тарту өчен мәхкәмә карары таләп ителмиде икән. Русия баш прокуратурасының тикшерү комитеты бу эшне хәзер үз карамагына ала һәм Виктор Ганцевны җинаять җаваплылыгына тарту хукугына ия дип хәбәр ителде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Виктор Ганцевны ил прокуратурасы 2007 елның май аеннан хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара. 2000 елдан Башнефтехим ширкәте директоры булган вакытта Ганцев әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәүдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Башнефтехим Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Башкортстанның нефть эшкәртү һәм ягулык энергетикасы тармагы республика милкеннән әкренләп чыгарыла башлый. Система дип аталган гаят зур ширкәт Юташак Башкортстанның төп байлыгы чыганагы булган ягулык тармагын. Былтыр күз айларында ук Уфада система холдингы вәкилләре белән Башкортстан хакимиятләре арасында шушы хакта тәүге килешү имзаланган да иде инде. Әлеге Башкортстан ягулык энергетика тармагы ширкәтләре Мәскәүгә ышаныч нигезендәге идара итү тәртибе белән күчерелде. Әтиздән система холдингы Башкортстанның төп байлык чыганагының контроль пакетында сатып алырга ниятли. Бу хәбәрне система ширкәтенең башлыгы Владимир Евтушенков тарасылады. Башкортстан җитәкчеләре моңа кадәр бу адымга барырга теләмәвен белдереп килгән иде. Әмма заманларда фикерләр дә үзгәрә. Мәскәү Кремле белән сатулашулар нәтиҗәсеме Башкортстан ягулык энергетика тармагы федераль милеккә күчүен дәвам итә. Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләре система берләшмәсе тарафыннан ютылса, моңарчы нефттән файда күрүче республика акционерлары күп нәрсә югалта. Ә акча югалту хакимиятне дә какшату дигән сүз. Фәнис Вятхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Акмашның Балаклавская урамында Кырым татарлары йортлар төзү өчен 2006 елда басып алган 8 гектар җирдә төзелгән мәчеттә зур җомга намазы узды. Аны Кырым мөфтие Әмир Али Аблаев уздырды. Чарада Кырымның район имамнары да катнашты. Ул җирләрдә хәзер 80ләп Кырым татар гаиләләре йортлар төзи. Бу атнада исә хакимиятләр ул йортларны да мәчетне дә җимерү турында карар чыгарган дигән хәбәрләр таралды. Акмаштан Диләвар Усман хәбәр итә.
Мәчет тә, йортлар да, Акмачит шәһәр хакимиятләре рәсми рәвештә аермаган, басып алынган җирләрдә төзелә. Бу җирләр Олви Кырым коммерция ширкәтенә төзелеш өчен аерылган имеш. Бу ширкәтнең кулында булган мәхкәмә карары буенча Кырым татар төзелешләрне җимерергә кирәк икән. Моны белгән Кырым татарлары монда көне, төне буе нәүбәтчелек итеп башладылар. Соңгы 5 көндә монда даими рәвештә 1-2 мең кеше була. Минем Кырым муфтиенә җомга намазына район имамнарын чакырып, аны бу мәчеттә уздыруыгыз монда килеп чыккан вазият белән бәйлеме дигән сорауыма ул: "Юк, бу яңа мәчет, без аны ачу чарасын уздырабыз, монда бернинди сиясәт уен юк, без аны шулай итеп ачабыз. Аннары җимереп карасыннар" диде.
Намазымызды кылайык ич олмаса да, аннасын бакайык йыксынлар.
Сүзіні дәвам етіп, Муфти әфәнде, дүнияда сұғыш 1 килограмм жиләк үчен чыкмай. Тик кімдер бір милләтнең мәчетіне, яки чиркәвіне жимірсе, ул вакыт сұғыш башлана, диде.
Дөнья курылдыктан бирле за килограмм клубники никакие войны не бывали. Аны яхшы белесез. Тек дини аланда җиң чыгар. Бер милләтнең килсесен йыксалар, бер милләтнең җамисен, минаресен йыксалар, бу вакыт җиң чыгар. Әгәр алар аны истәсәләр, аны яфа белерләр.
Муфти әфәндене прокуратурага да чакырганнар. Мәчет төзелешне Фатиха биддегезме дигән сорауга ул: "Әйе, бирдек" дип җавапланганы хакында сөйләде.
Бер 15-20 көн өмнә прокурор да сорды меннән. Азлык берелмәгән бер топракта җаны курылды, сез аны асветит яптыгызмы дия сордылар. Дедем, әйбәт яптык. Мутлака яптык.
Сүзне дәвам итеп, Муфти әфәнде: Әгәр канун прокурорга да, президентка да бер тегез булса, ул вакытта бу канунга без дә буйсынырбыз диде. Безнең гаиләләребездә 4-5-6 бала туа. Аларны без өйләндереп урнаштырырга тиешбез. Безгә җир бирми икән, Әхмәтчит шәһәре димәк, безне күбәймәсен, телләре дә, диннәре дә юкка чыксын дип моны эшли, диде Муфти әфәнде.
Кайтып келен сон. Эвләремизне кайтарып берме юктур, мал-мүлкмизне кайтарып берме юктур. Бүген 20 ел болды. Кырымда яшадыгыбыз бүтүн милләтмизнең каранталарында экшер дене, үчер дене кызлары, огланлары яшитәләр. Ев курмак кирәк, яшамак кирәк. Безнең руслар кебе, башка милләтләр кебе берәр дене баламыз юк. Үчер дене, дөртәр дене, бешәр дене, алтышәр дене, йеди баламыз бар. Аларның һәрсенә ев япмак кирәк, һәрсенә эвләндермәк кирәк. Ни ябачагыбыз бүген? Бүген горсоветның яптыгы кебе бер ахмак Бабенканың бүген топрак вермәй истемий икән Әхмәтчит шәһәреннән ве районыннан ни ятмак кирәк безләр? Демәк, ит тарафтабызны богмактыр бу. Артмасыннар, чалышмасыннар, не динләре, не дилләре, не культурлары һич бер вакыт берсе осмасын, бу милләт олдыгы кадәр калсын. Олмаз, без бүле шәһәр кабул итәмәк.
Бу Кырым муфти Хаҗи Эмирәли Аблаев иде. Яңа Кырым массивында узган җимга намазыннан соң мәчет алдында чыгышлар булды. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чыбаров, хәзер Страсбургта булган мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы Әхмәтчит булган вазият буенча Европарламент депутатлары арасында мәгълүмат таратканны белдерде. Чубаров Европарламентта Украинага мониторинг ясаган депутатлардан төзелгән комиссия Кырымга килергә җыенганы хакында да сөйләде. Сүзне дәвам итеп Рифат Чубаров конфликт булмасын дип хәзер Киевта Олви Кырым ширкәтенә бу җиргә якын урыннан җир айыру мәсьәләсе карала, диде. Рифат Чубаров, хакимиятләр бу төзелгән мәчет һәм йортларны җимереп, башка урыннарда җир таләп итеп, времянкалар төзелгән кырым татарларына шундый ук һөҗүмнәр оештыруны күз алдында тотсалар кирәк, диде. Шулай итеп, 30 гыйнварда Балаклавская урамында төзелгән мәчет ачылды. Монда намаз кылынды. Чара тыныч узды, ләкин монда килгән кешеләрнең йөзләрендә мәчет ачылуына ниндидер зур куаныч сизелмейде. Анысы аңлашылса кирәк, монда һәр бер минутта вазият үзгәрә ала һәм кискен бер каршылыкка да китерә ала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Мәскәүнең үзәк журналистлар йортында Радик Әмиров җитәкчелегендәге Мөселман журналистлар лигасы бөек мәгърифәтче галим Ризаэддин Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуга багышланган Русия күләм конференция уздырды. Ризаэддин Фәхретдин Русия журналистикасы тарихында дип аталган конференциягә вәкилләр Оренбур, Төмән, Татарстан, Башкортстаннан да килгән. Анда азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да булды.
Конференцияда Мәскәү университетының журналистика факультеты студентлары да, Русия журналистлары берлеге җитәкчеләре дә бар иде. Шулай ук галимнәрдән Абдулхан Әхтәмҗан, Йылдыз Халиуллин, Тәүфик Ибраһим, Камил Сәйтов һәм башкаларны атарга була. Чыгыш ясаучылар арасында Казаннан Римзил Вәлиев, Ризаэддин Фәхретдиннең музей директоры Диләра Гымранова, шулай ук Ризаэддин Фәхретдин турында зур күләмле китап авторы Роза Авзалова Сәлманова, Оренбурдан Яңа вакыт газетасы редакторы Фәннур Гайсаров, Хөсәйния мәдрәсәсе директоры Әлфит Шәрипов, Абдулхан Әхтәмҗан, Йылдыз Халиуллин, Тәүфик Ибраһим һәм башкалар бар иде. Көне буена барган, ике бүлектән торган конференциядә чыгыш ясаучылар Риза Фәхретдиннең эшчәнлеген дә, журналистикага керткән өлешен дә, шулай ук ислам динен үстерүдә куйган хезмәтләрен дә яктырттылар. Конференция Коръәни Кәримнән сүрәләр уку белән башланып китте. Римзил Вәлиев Сөгыт Гарабстаны дәүләте оешканнан соң анда илче итеп билгеләнгән якташы Кәрим Хәкимовның Русия хөкүмәте аша Мәккәдә узган беренче бөтендөнья мөселманнар конференциясына ничек Риза Фәхретдинне чакыру тарихын сөйләде. Дин билгишләре арасында Риза Фәхретдин дигенә түгел, Шихабеттин Мәрҗәнине дә бик югары бәяләгән, Шәрик институты профессоры тумышы белән Сириядан булган Тофик Ибраһим үзенең фикерен булай дип белдерде.
Понимаете, сегодня не очень удачно звучало слово. Мы развиваем дальше идеи Фахруддина. Мы на самом деле еще не освоили их.
Тәүфик Ибраһим, бүген чыгыш ясаучылар арасында Риза Фәхретдин вәсиятләрен алга таба да үстерергә кирәк дип әйтүчеләр булды. Ләкин ул калдырган фикерләрдә шул хәтле яңалык һәм новаторлык. Без әле ул әйткәннәргә кадәр үзебез үсеп җиткәнебез юк. Без аннан 100-200 елга соңарганбыз. Аның динне аңлавы һәм аңлатуы Диннәр ара теләктәшлеккә нигез булып тора. Муса Биги фикерләренә нигез бирүчеләр Ризаэтдин Фәхретдин. Татар башкорт исламына зур рәхмәт әйтергә кирәк. Алар әйтеп калдырган фикер югарылыгына әле бернинди илдә дә беркемнең дә күтәрелгәне юк, диде Тәүфик Ибраһим.
Спасибо татар-башкирскому исламу, что представлен такими фигурами, которые опередили не только мусульманские мыслители и в других странах. Понимаете, это была вершина, до сих пор это еще никто выше этого этапа не поднялся.
«Иманлы түбәк җәүһәрләре» дип аталган китап авторы Риза Фәхретдин авылыннан булган Роза ханым Авзалова Сәлманова, без Риза Фәхретдин укыган мәдрәсәдә белем алган кешеләр. Аның туган ягында бүген дә иманлы кешеләр яши. Авыл халкы кимеми, яңа йортлар үсеп бара. Бүгенге көндә бу сөенечле күренеш, диде.
Заманында ул Шәшеле авылында, элек Шәшеле дип аталган инде, Шәшеле авылында зур мәдрәсә булган. Риза Фәхретдин шунда 20 ел укыган. Башта 10 ел укыган, аннан соң 10 ел дәвам иткән, үзе хәлфәлек иткән. Шушы Риза Фәхретдин, шушы мәдрәсәдә укыган вакытына шәхес тулып камилләшкән, тирән белем нигезләрен шушы мәдрәсәдә алган. Ул үзенчәлекле авыл. Гомер-гомергә Риза Фәхретдин өйрәткәнчә, Риза Фәхретдин хезмәтләрендә күренгәнчә, шәригат законнар, язылмаган законнар буенча яши. Бездә һәр вакыт гырып гадәтләренә буыннан буынга тапшырып баралар, үтәп баралар. Шуның өчен авылыбыз безнең матур табигатьле, мул тормышта яшиләр. Чөнки балалары аларны Риза Фәхретдин һәм әби бабаларының гырып гадәтләрен дәвам итәләр. Авыл бер вакытта да шуның өчен таралмады. Чист хуҗалык авылда. Хади Атласов безнең авылы шушы яшәшәлек кияу булган бит инде. Гаттелфатта хәзрәт Риза Фәхретдин остазының кызы Хөсни Камалга әйләнеп, авылдан чыккан Фатих Кәриминең әтисе, хәзер чыккан төбәк безнең иманлы төбәк. Без совет мәктәбе булгач та, без укыганда аның шул мәдрәсә бинасында без укыдык, мәктәп бинасында. Ниндидер дулкын сизелә иде һәрвакыт. Иман шун сеңгән стеналарына, шушы мәдрәсәнең сеңгән, шушы мәктәпнең стеналарына сеңгән иман нуры безгә дә үтеп кергән күрәсең. Күңелебез белән, йөрәгебез белән, ихлас күңелдән Алланың барлыгына берлегенә ышанып, шундый әби бабаларыбыз үрнәгендә тәрбияләнеп, без әйтергә кирәк, матур тәрбия алып яшәдек.
Сез Роза Абзалова Сәлманованы тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Ризаэтдин Фәхретдиннең тууына 150 елга багышланган конференция узды. Анда чыгыш ясаган күп төрле галимнәр, дин белгечләре, Риза Фәхретдиннең фикерләре бүген дә заманча, үзенең гамәлләре, язган хезмәтләре белән аңа тиңнәр булмаслык югарылыкка ия шәхес дип белдерделәр. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Күренекле татар язучысы, Икенче дөнья сугышында һәлак булган Фатих Кәримне искә алу чаралары Омскида да үтте. Язучының тууына 100 ел тулуны искә алу татар дөньясында зур чаралар белән үткәрелмәде. Шулай да Фатих Кәримгә хөрмәт кимегән дип тә әйтеп булмый. Гәрчә Омскида үткән чарада яшь буынның аны азрак белүе күренде. Сания Мирхалиева хәбәр итә.
Мәгълүм булганча, быел 9 гыйнварда татар шагыйре Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулды. Шушы уңайдан Сөембикә журналы быелгы елны Фатих Кәрим елы дип игълан итәргә тәкъдим ясады. Фатих Кәримнең юбилее башка кайбер танылган шәхесләрнеке кебек зурлап билгеләнмәсә дә, Кайбер төбәкләрде шагыйрьне искә алу чаралары инде башланды. Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, шагыйрьнең туган җирендә, Башкортстанның 5 бүләк районы Айыт авылында искә алу чарасы, Бәләбәй педагогия көллиятендә Фатих Кәримгә багышланган дәрес, Татарстан яңа гасыр телевидениесында шагыйрьнең кызы Ләйлә ханым белән очрашу, Шагыйрь җирләнгән Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә һәм башка кайбер төбәкләрдә искә алу чаралары оештырылды. Омск ягында да шагыйрьне белүчеләр, аның иҗаты һәм тормыш юлы белән кызыксынучылар юк түгел. Андыйларның берсе чыгышы белән Большерич районының Яланкүл авылыннан булган Игырфан Бахтияров хакында азатлык тыңлаучыларына инде җиткергән идек. Кыскача гына искә төшереп киткәндә, Гырфан әфәнде 1965 елда Омск өлкәсеннән Калининград өлкәсенә күчеп килә. Фатих Кәримнең шул якларда хәлак булуы турында белә һәм шагыйрьнең каберен эзләп таба. Аннан соң каберенең Багратионский шәһәрендәге мемориал комплексының хәтер аллеясына күчерелүенә ирешә. 2007 елны кабер өстенә куелган һәйкәлне яңарту эшендә ул башлап җибәрә. Акча җыюны үз өстенә ала. Гомум көч белән яңартылган һәйкәл 2007 елның 7 сентябрендә тантаналы рәвештә ачыла. Бу хакта Азатлык радиосы, Казанның кайбер мәгълүмат чаралары, Калининградның Каскад, Омскиның Татар дөньясы газеталары белдергән иде. Фатих Кәримнең 100 еллык юбилее дә Омскида игътибарсыз калмады. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче татар теле факультативының якшәмбе көнне үткән дәресе шагыйрьнең 100 еллыгына багышланды. Башта укытучы Нурия Кучукова балаларга Фатих Кәримнең иҗаты турында сөйләде. Балалар өчен язылган кайбер шигырьләрен укып күрсәтте. Аннары милли мәдәни мөхтәрияте активистлары шагыйрьнең тормыш юлы, гаиләсе белән таныштырып уздылар. Фатих Кәримнең сугыш кырында ятып калуы һәм Калининград өлкәсендә җирләнүе турында сөйләделәр. Аның каберенә һәйкәл кую тарихына да тукталдылар. Бу эштә зур өлеш керткән Гырфан Бахтияровның Омск ягыннан булуы хакында әйттеләр. Укытучы Нурия Кучукова Гырфан әфәнденең тормыш иптәше Лия ханым белән бер авылдан булуы, аның белән бер мәктәптә укуы турында да сөйләде. Авылдашы белән горурлануын белдерде.
Абизбаева Лия Галиева. Ул Ләйләнең возрастында Гырфан абый юрист, Лия апа табиб. Ул безнең авылныңкы. Аның әнисе Ашрәм апа безне беренче класста учила. Аның Лира дигән кызы әле дә исән Омскида яши.
Дәрес тәмамланганнан соң балалар һәм дәрестә булган кайбер ата-аналар моңарчы Фатих Кәримне белгән яисә белмәгән булулары хакында фикер алыштылар. Шунсы ачыкланды. Өлкән яшьтәгеләр шагыйрь турында беләләр һәм мәктәп программасына керткән шигырьләре белән таныш икәннәр. Әмма балаларның һәм яш әти-әниләрнең шагыйрь турында ишеткәннәре дә булмаган. Барсы да мондый дәресләрнең әһәмияте зур булуына басым ясадылар. Татар халкының танылган әдипләре һәм шәхесләре белән киләчәктә дә таныштырып торуны сорадылар.
Татар теле башланганда мин малаемны йөрткән идем. Монда 15 ел аша. Хәзер мен внугымны китердем инде.
Яхшы, үзегезнең исемегез ничек?
Зәйтүнә әби, Багаудинова.
Фатих Кәрим турында ишеткәнегез бар идеме?
Ишеткәнем бар, яшь чакта.
Ә син кем турында белдең хәзер?
Предиссатель. Фатих Кәрим. Багаудинов. А папа зовут Тимур Фаридович.
Сез Фатих Кәрим турында ишеткәнегез бар идеме?
Нет, не знала. Очень интересно знать своих поэтов, которые были патриотами. Такие вот они полезны для развития, для детей, для родителей.
А сезнең Фатих Кәрим турында ишеткәнегез бар идеме?
Юк, белмәгән идем. Беренче кечтем шигырьләрен укыганым юк иде. Инде хәзер табып, истеп укырга тырышырмын.
Мондый дәресләр сезнең өчен кызыклымы, кирәк дип саныйсыз маны?
Әлбәттә кызыклы. Кирәк мондый дәресләр. Без дә күп нәрсәне аңлыйбыз. Киләчәктә дә үткәрсәгез, дә дәресләрне яхшы булыр иде.
Бу өлкән яшьтәге Зәйтүнә апа Багаудинова, аның оныгы Рустан, яш ана Гүзәл Атабаева һәм яш ата Тимур Юлдашев булды. Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышланган чаралар өлкәнең авыл районнарында да оештырылачак. Татар авыллары мәктәпләре, шагыйрьнең иҗатына багышланган дәресләр, мәдәният үзәкләре, искә алу кичәләре оештырырга ниятлиләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Түркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган атна кеш Давоста Газза мәсьәләсенә багышланган бер очрашуда Израиль президенты Шимон Перес белән изгышып, җыенны ташлап чыгып китте. Бу адымы өчен Эрдоган җомга көнне Истанбулда каһарман буларак каршы алынды. Шул хакта Али Гылми сөйли.
Аппак карлар баскан алып таулар итәгендә Швейцарияның Давос авылында гадәттә тыныч кына үтә торган халыкара җыен быел тарихка гауга белән кирип калачак. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган белән Израиль президенты Шимон Перес арасында Газза мәсьәләсендә талаш чыкты. Эрдоган Израильгә Газзагә гаскәр керткән өчен тәнкыйть белдергәч, Перес Эрдоганга бармак төртеп, тавышын күтәреп, әгәр сезнең башыгызга ракеталар куя башласалар, сез нишләр идегез дип сорады.
What would any country do? What would you do if you would have on Istanbul?
Әгәр Истанбулга һәр төн саен 10 ракета, 100 ракета төшә башласа, сез нишләр идегез?
10 rockets or 100 rockets?
Эрдоган моңа бик каты җавап кайтарды. Бу төрек җитәкчесенең соңгы берничә елда Израильгә карата әйткән иң каты сүзләредер.
Сайын Перес, бәндән яшлысын. Сезин чок юксек чыкыйор.
Президент Перес, сез миннән өлкәнрәк, ләкин тавышыгыз артык каты чыга. Булай кычкырып сөйләшү үзләрен гаепле дип сизүчеләр психологиясе. Минем тавышым алай каты чыкмас. Үтерүләргә килгәндә, сез үтерүне яхшы беләсез. Пляжлардагы балаларны үтергәнегезне яхшы хәтерлим. Ике элекке премьерыгызның Фәлестин җиренә танклар белән керсәк бәхетле булыр идек дигән сүзләрен дә яхшы хәтерлим.
Танкларның үзәрендә Филистинә кирдем заман kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Erdoğan şulay ук залда Перестің чыгышына кул чабып отырган кишилерге дә тәнкыйт билдирди. Сөйләшүне алып баручы Washington Post басмасының мәртәбәле журналисты Дэвид Игнатиус Эрдоганны туктатырга тырышкач:
Сөзүмне кесмәйин.
Эрдоган җыенны ташлап чыгып китте.
Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Minim için Davos bitti. Min bunda bütün kilmeyim. Siz mina söz birmiyiz. Ol 25 minut söyledi. Mina 12 gine minut birdegiz. Bu mümkün değil.
Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz.
Бу Эрдоганның Израильне беренче тапкыр тәнкыйтьләүе түгел. Берничә атна электә ул Израильнең Газза һөҗүмнәренә тәнкыйть белдереп, Аллаһы Тәгалә моның өчен каргы яшак дигән иде. Төркия бу төбәктә Израильнең сирәк тарафдарларының берсе иде. 1996 елда ике ил хәрби килешү төзеде. Бу килешүдә уртак күнегүләр, Израиль очкычларына юл бирү, Израиль коралын сатып алу кебек гамәлләр каралган. 2007 елда гына Төркия Израильдән 2 миллиард долларлык корал алган. Әмма Эрдоганның Израиль-Фәлестин мәсьәләсенә карашы төрек генералларныкыннан аерыла. Бу да яңалык түгел. Ни өчен Эрдоган Давоста шундый тамаша оештырырга булган дигән сорауга белгечләр берничә сәбәп китерә. Беренчедән, март аенда Төркиядә җирле сайлаулар үтәчәк. Төрек сайлаучыларының күбесе фәлестинлеләргә теләктәшлек белдерә. Җомга көнне Истанбулда Эрдоганны йөзләгән кеше каһарман буларак каршы алды. Икенчедән, бу Европа берлегенең Төркия белән сөйләшүләр башларга теләмәвенә, яисә Халыкара валюта фондының нәкъ шул көнне Төркиягә кредит бирмәскә дигән карарына реакция була ала. Өченчедән, кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Эрдоганның кыланышы төбәктә дилбегәне үз кулына алу нияте белән ясалган тирән уйланган стратегия була ала. Газза һөҗүмнәре башланганнан соң Эрдоган, Хамас җитәкчесе Исмаил Хания, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад һәм бу низакта арадашчылык иткән җитәкчеләр белән элемтәгә керде. Кайбер белгечләр фикеренчә, рәсми Анкара дистейллар буе Европага нәтиҗәсез ишек каккандан соң хәзер үз төбәгендә әүзем реакция ясат башларга җыена. Bu ungaydan Türkiye'de koybir siyasi kuzatuşiler yana Osmanlılık degen tüşünçe kullana başladı. Söz koşandır Osmanlı imperiyasına kirgen gharab illeri bilen gine tügüle, Greciya hem Kafkaz illeri bilen de diplomatik baylanışlarını nığıtu siyaseti turunda bara. Şuluk Davos jiyini kısalarında ötken başka bir uçraşuda Erdoğan, Ermenistan bilen Azerbaycan orasındağı nizakta da oradaşı bulu tilegini çıkındırdı. Etkendey, Davos uyuşturuşları bu iki ilinin prezidentlerini de uçraştırırga bik tilegen idi. Ama barıp çıkmadı. İlham Aliyev kildi, emine Serj Sarkisyan, uze urunna tışkışlar ministerin jibergen. Mine şularının barısında jiyib iske alganda, bilgi Davos jiyini oğuşsız tamamlandı derge bula.
Erdoğan'ın Davos uçraşuğun toşlap kituye hem İstanbul'da onu korşulau çürülgen videonu Ozatlıq'nın internet sahifesinde koruyalasız. Ozatlıq.org
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Şedü en la
Hürmetli tınlavşılar, bugün sizge kurnikli galimibiz Rizaddin bin Fahriddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli hizmetinden üzükler təqdim itəbiz. Yazmanı Xeyreddin Sadiq hazırladı.
Esselamu aleyküm, hürmetli millettaşlar, dindaşlar. Rizaddin bin Fahriddin Hazret, şuşu eserinde Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam eytib kaldırgan 344 hadisini tercüme etken hem anlatmalar birgen. Şuşu hadislerinin köbüsü ahlaki hem ictimai meseleler hakkında. Bugünkü tapşırığımızda kitapta urnaştırılgan 99. hadisini okup birebiz. Başta hadisinin garepçesini okup gitebiz. İnnemel mecalisu bil emaneh. Tercümesi. Mübah bulgan meclisler emanetke, iminlikke bina kılınır. Hazır indi şuşu hadiske Riza Fahreddin Hazret birgen anlatmanı tınlayık. Meclislerde bulgan sirler faş itilüden imin bulurga tiyişli. Meğer de faş buludan hiç kimge de zarar bulmasa ve mecliste bulganlar tarafından da yeşirilüve talep itilmese bu vakit anı suylevden zarar bulmaz. Şımçılık, şpiyonluk itü ihtimalı bulgan edemlerini umumi ve hususi meclislerge çakırı ve cemaatke kurku salı, iş bu hadis işaresine göre yaraklı iş bulmaz katı işli. Şımçılık bilen iminliknin birge ciyala olmaganlığı mağlum. Mecliske ezir bulgandan son, onun edeplerine göre hareket itüde iminlik sözü astına kiredir. Edepleri hürmet itile turgan meclisler, edem balaları için küngül kütere, gilim alana, edep hem üstün sıfatlar üyrenle durgan urunlar bulacaktır. İş bu cehetten, meclis, vakit ütkeri, gümür ütürü kahidesine bina kılınmaz katıyışlı. İlikki zamanlarda, vezir sahip bin gıybat tarafından her vakit meclis yasaladır. Mecliste galimler ve güzel ahlaklı kişiler, şairler ve yazıcılar, edipler cıyılıp süyleşeler, türlü fikirler eteler, fikir alışalar, Fenler Akademiyesinden çıkan revişte taralalar idi diler. Halıklar, ürdek, kaz kazılık ve beliş meclislerin küp yasadılar. İndi bu turuda da ükiniş kalmadı. Gaybet ve süz butkasından gıybaret meclisler de kanaat iterlik buldu. Bunlarını bitirip de urunlarına edebi ve ilmi meclisler tüzü gadette tirgizilse bik yakşı iş bulur idi. Me'mun isimli halife huzurunda dünyada en lezzetli iş nindi nerse ikenliği hakkında söz bulgan idi. Her türlü lezzetler gürsetildi ise de Me'mun hiçbirine kanaat etmedi ve özü minim karşımda dünyada en lezzetli iş edep ve gilim ehelleri bilen süyleşip oturudur dedi. Lezzetli söz süyleşçiler ve meclis edebin hürmet itişiler az bulalar. Bu azlarının kaderlerin bilüçüler bir gerek de azlar. Meclis edeplere iş bu nerselerden ibaret. Sözler cingil ve ihlas bulu, тыңлаучыларның хәлләренә күрә сөйләнү. Мәҗлестә булганларга тәртип вә нәүбәт белән сөйләшергә ирек һәм мөмкинлек бирү. Кычкырышу вә җиңешү, мәҗлестә булганларны кимсетү вә хәтер калдыру булмау. Сүзләр игътибар белән тыңлану, сөйләнгән сүзгә кушылу вә кушылмау һәр кемгә ихтияр булганлыктан үз фикерендә калучылар хурланмау. Тәкәббер вә мактанчык һәм дә артык тикшерүче вә төпче булмау. Буйрык бирүче сыйфаты белән сөйләнмәү. Иң хөрмәтле кеше мәҗлесне идара итү, тәртип вә әдәп саклау турысында кимчелек күрсәтмәү. Кыскаса, сүзләр мәҗлестә булганларның хәлләренә шул ук вакытта да урынга туры килү. Риза Эддин бин Фахреттин хәзрәт пәйгамбәребезнең мәҗлесләр иминлеккә бина кылыныр дигән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Риза Эддин Фахреттиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйреттин Садик әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.